Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. In l'Evangelio lau Sancta Johanno, capitro 6, versoi 16 gis 69, en etiu tempo Jesuo diris alla decadu apostoloi, «Ciu vi ancau volas foriri?» Simono Petro respondis alla li, «Signoro, al ciuni iru? Vi havas vortoin de eterna vivo». Tiu adverbo ancau povas signifi che la decdu ne estas kiel la aliai. Ili multe plividis cae vivis cun Jesuo, cae havis multe da respondezoi. Au tiu ancau povas esprimi la chagrenon de Jesuo, kiu constatas la necredemon de siai geamicoi. Giuste en tiu momento intervenas Petro, loiala cae sincera. Li ec ne aludas pri tio cion diris Jesuo, sed li faras valor rician declaron. Nur Jesuo havas parolon de eterna vivo. Eble Petro mem ne comprenis tiun paroladon pri carno, sango au nutrajo ciu donas la vivon. Tamen pri unu afero li estas certa. Neniu povas doni tion cion donas Jesuo. Au li, au neniu. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto lessendo de Radio Vaticana de dimancio la 26 de Augusto 2012. Mensogezzo estas la marco de la diablo, cae necessas unue credi por coni. Tion substrecis la papo antau la cimatena angeluso, delitra pregita cun la cestantai fideluloi ce la apostola palazzo de Castel Gandolfo, cieli daurigas sian ripos periodon. Post la parolado de Jesuo en la sinagogo de Cafarnaumo, multae discipuloi havis malconsenton. Ec de diu momento, racontas evangelisto Johano, multae foriris, char ili ne credis ie la vortoi de Jesuo, quiu diris, mi estas la vivanta pano mal supreninta in la cielo, quiu mangias mian carnon, cae trincas mian sangon, tiu vivos eterne. Citiu revelatio, diris Benedicto la Dexesa, estis necomprenebla, char oni comprenis gin lau pure materia signifo, dum, en tiui vortoi, oni antau annoncis la pascan misteron de Jesuo por la savo de la mondo. Jesuo tiam demandis al apostoloi, ciu ancau vi volas foriri? Cai Petro respondis, Signoro, al ciu ni iru? Nur vi havas vortoin de eterna vivo, cai ni credis, cai conis, che vi estas la sanctulo de Dio. Per la vortoi de Sancta Augusteno, Benedicto la Dexesa commentis citiu in fraso in iene. Petro ne diras ni conis cae credis, sed li diras ni credis cae conis. Se facte ili volus coni antau ol credi, ni ne successus compreni, nec coni, nec credi. Jesuo crome sciis, che inter la decdu apostoloi estis unu necredanta, Judaso, quiu estus povinta foriri, se li estus honesta. Male li restis cune Jesuo, li restis ne pro credo, ne pro amo, sed pro la secreta intenso realigi revengion contrau Jesuo. Facte, Judaso estis zeloto, cae li volis vencantan mesion, quiu gvidu ribellon contrau la Romianoi. Sed Jesuo sen illusiigis lin. La problemo, daurigis la papo, estas che Judaso ne foriris, cae lia plei grava culpo estis la falsezzo, quiu estas la marco della diablo. Protio Jesuo diris alla decdu, unu el vi estas diablo. Post la trapregio della angeluso, dum la salutoi alla fideluloi, la papo adresis apartan saluton alla polai episcopoi cae pilgrimuloi arigiantai en Jasnagura, hela monto, cae alla religiulinoi della sancta visaggio, ocase de ilia generala cunsido. Cae nun aliai informoi, la 26 de Augusto 1907, do antau 34 iaroi, estis electita papo latiama patriarco de Venezio, cardinalo Albino Luciani, quiu alprenis la nomon Johano Paulo, omage al siai du antau uloi, Johano la 23 cae Paulo la 6. Tripolio, la situazio de la africa e rifugintoi en Libio farigias pli kaj pli tragica. Tion denuncis pastro Musie Zerai, presidanto de Asocio por kun laboro al progreso. Dum la pasintaj tagoj, almenaŭ tri kiuj petis asilon en Libio estis barbare murditaj de la armeanoj kiuj prizorgas kontroladon en malliberejo de Homs, oriente de Tripolio. Temas pri Hamas murdo bedaurinde prisilentata de la Hamas comunichiloi. Stockholmo inaugurigis hodiau en Stockholmo la 22 monda semaino de la acvo, starigita de Unigintai Nazioi en 1991 cun la celo mediti pri la multenombrai problemoi ligitai alla utiligo di citiu gravega natura riciagio. La ciara temo della semaino estas acvo cae nutrada sicurezzo. Washingtono citiu estas eta pascio por la homo, sed giganta antauen salto por la homaro. Restos ne forviscebla en la monda rememoro citiu fraso el dirita de Neil Armstrong, la estro della cosmoscipa operazio Apollo la decunua, quiu atingis lunon la dudecan de julio 1969. Neil Armstrong mortis hiero vespere ocdectu iaragia pro quelcae complicagioi post operatio ce la coro. Uno el pli grandai usonai heroi, ne nur de sia epoco, sed de ciui epocoi. Per citivi vortoi, Neil Armstrong estis rememorigata de la usona presidanto. Washingtono, cigaretta pacedoi venditai en usono ne surhavos shocain bildoin pri la postsecvoi de fumado. Tion decidis appellazia cortumo de Washingtono, quiu malaprobis la contrau tabacan iniziaton de la usona Food and Drug Administration. La deviga publicigo de tiei bildoi devis comencigi la venontan 22 de septembro. La verdicto, quiun onitaxas venco de la industriistoi de la usona tabaco diras che la shocai bildoi mal respectas la unuan amendon de la constitutio pri liberezzo ie esprimado. La industrio in oni ne povas devigi, decidis la iugisto, doni sur la paquetoi indico in chiui superu simplan concretan informadon malavantage al economiai interessoi. La problemon nun pristudos la usona supera cortumo. Similan temon pritractis en Australio la supera cortumo, quiu tamen decidis che ne estas contrau la constitutio la legio quiu prescribas che ecde venonta 1 de decembro la cigaret pacedoi estu vendatai en anonimai uioi quiui surhavu shocain bildoin pri la damagioi estigitai de tabac fumado. Similain arangioin oni planas religi en aliai landoi, kiel exemple Britio, Norvegio, Canado kai Baharato. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.